Money Buffalo Podcast หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องการเงินการลงทุนเวลาเดินทางก็อยากฟังบทความในรูปแบบเสียงเราจะสรุปให้ฟังใน In Ear Article ทำไมอินโดนีเซียมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นแต่ที่ไทยกลับไม่มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นคือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าหุ้นรวมกับหนี้สินซึ่งหมายรวมถึงเงินลงทุนที่ได้รับจากนักลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยราวๆ 30,000 ล้านบาทโดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีสตาร์ทอัพที่ถึงมูลค่าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ประเทศไทยกำลังมองหาสตาร์ทอัพรายแรกที่จะมาถึงระดับยูนิคอร์นได้ประเทศอินโดนีเซียได้มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นไปแล้วถึง5แห่งและหลายแห่งได้เข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยด้วยเช่นเดียวกัน Money Buffalo เชื่อว่าหลายคนคงเคยใช้บริการเรียกรถแท็กซี่หรือส่งของส่งอาหารอย่าง Gojek และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่าง Traveloka กันมาแล้ว4ปัจจัยหลักที่พาอินโดนีเซียให้กลายเป็นม้ามืดที่มีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1. ประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง271ล้านคนซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกโดยไม่ใช่แค่มีเพียงประชากรมากเท่านั้นสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปยังน้อยกว่าประเทศไทยเท่าตัวอยู่ที่ราวๆ 6% เท่านั้นเท่ากับว่าอินโดนีเซียได้เปรียบในเรื่องของจำนวนประชากรที่ไม่ได้มีดีแค่จำนวนแต่ยังเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอีกด้วยเห็นได้ชัดจากอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในอินโดนีเซียซึ่งประเมินโดย Google, Temasek และ Bain & Company พบว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียมีแนวโน้มจะเติบโตถึง 23% ในอีก5ปีข้างหน้าจากรายงานของ Google ได้ประเมินว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียจะมีมูลค่ามากถึง 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025มากที่สุดในบรรดาเศรษฐกิจหลักของอาเซียนซึ่งรวมไปถึงสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์และเวียดนามแม้ว่าไทยมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตมากกว่า 25% แต่มูลค่ายังตามหลังอยู่มากอยู่ที่ราวๆ 53,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025เท่านั้น 2. Localization จุดแข็งดึงดูดทุนต่างชาติไม่มีใครจะเข้าใจประเทศบ้านเกิดได้ดีเท่ากับคนที่เกิดและเติบโตในประเทศนั้นและสตาร์ทอัพของอินโดนีเซียก็เข้าใจจุดนั้นอย่างดียกตัวอย่างเช่น Gojek ผู้ให้บริการเรียกรถสำหรับแท็กซี่ส่งของหรือส่งอาหารก็เริ่มจากความเข้าใจในจุดนั้นเช่นกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในอินโดนีเซียรวมถึงไทยและเวียดนามมักนิยมนั่งมอเตอร์ไซค์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าไปตามตรอกซอกซอยรวมถึงสะดวกในการฝ่ารถติดในวันที่ทุกถนนเป็นสีแดงเข้มทำให้แทนที่ Gojek จะเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถยนต์ไปไหนก็ได้แบบเดียวกับ Uber แต่ Gojek กลับให้ความสำคัญกับผู้ใช้มอเตอร์ไซค์เป็นอันดับแรกนอกเหนือจากนั้นอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้เงินสดสูงมากโดยมีอัตราการครอบครองบัตรเครดิตที่ต่ำเพียง 2% และมีอัตราเติบโตที่ 0% เมื่อเทียบกับไทยที่มีอัตราการครอบครองบัตรเครดิตที่ราวๆ 10% และมีอัตราการเติบโตที่มากกว่า 40% ตามการประเมินของธนาคารโลกหรือ World Bankขณะที่การเข้าถึงธนาคารของชาวอินโดนีเซียก็อยู่ที่ราวๆ 48% เท่านั้นเมื่อเทียบกับไทยที่สูงถึงเกือบ 80% ตรงจุดนี้เองที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการทำธุรกรรมออนไลน์และ Gojek ก็มองเห็นปัญหาในจุดนั้นในตอนเริ่มแรกของการให้บริการกระเป๋าเงินออนไลน์ Gojekได้ใช้เครือข่ายมอเตอร์ไซค์ให้เกิดประโยชน์โดยการให้ลูกค้าสามารถเติมเงินผ่านทางพนักงานขับขี่มอเตอร์ไซค์ของ Gojek แทนเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้ e-wallet แทนการใช้เงินสดแบบดั้งเดิม Gojek ได้ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ถามลูกค้าเมื่อใช้บริการเสร็จแล้วว่าต้องการให้เอาเงินถอนเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลเลยไหมครับ การเข้าใจตลาดท้องถิ่นเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจโดยเฉพาะทุนใหญ่จากฝั่งสหรัฐที่ต่างมองเห็นความล้มเหลวของ Uber ที่ไม่สามารถเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นบทเรียนปัจจุบัน Gojekไปถึงระดับเดคาคอนแล้วหรือยูนิคอร์นตัวใหญ่ที่มีมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. ไปให้ใหญ่ไปให้ไกลไปให้เร็วในขณะที่ธุรกิจทั่วไปมักวางแผนระยะยาวเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นแต่สตาร์ทอัพมักวางแผนในระยะสั้นๆโดยพัฒนาไปทีละขั้นอย่างรวดเร็วและนำบทเรียนที่ได้รับในแต่ละขั้นตอนกลับมาพัฒนาตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่า Agile Startup Startup ของอินโดนีเซียก็พัฒนาด้วยวิธีการในลักษณะนั้นเช่น Gojek ได้วางแผนพยายามกลายเป็นซุปเปอร์แอปที่รวมเอาทุกอย่างไว้ด้วยกันตั้งแต่เรียกแท็กซี่ทำความสะอาดไปจนถึงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกับสตาร์ทอัพคู่แข่งจากสิงคโปร์ที่มีต้นกำเนิดจากมาเลเซียอย่าง Grab ที่กำลังเดินหน้าเพื่อสร้างตัวเป็นซุปเปอร์แอปเช่นเดียวกันขณะเดียวกันบูคลาปักสตาร์ทอัพด้านอีคอมเมิร์ซที่ได้รับเงินลงทุนจากบริษัท Microsoft ก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การขายของออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการขายบัตรโดยสารเครื่องบินและรถไฟไปจนถึงสินค้าจำพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนอกจากนี้สตาร์ทอัพของอินโดนีเซียยังไม่ได้มองแค่ตลาดอินโดนีเซียเพียงอย่างเดียวมิฉะนั้นคงไม่สามารถเรียกเงินลงทุนจากนักลงทุนฝั่งโลกตะวันตกได้บรรดาสตาร์ทอัพของอินโดนีเซียยังมองไปยังตลาดโลกด้วยเห็นได้จากการเจาะตลาดประเทศไทยของ Gojek และ Traveloka ซึ่งรายหลังยังเตรียมแผนไปถึงการเปิดตลาดในออสเตรเลียอีกด้วยแพลตฟอร์มค้าขายออนไลน์ Tokopedia Unicorn ที่ได้รับเงินลงทุนจาก Google เคยเปิดเผยกับทาง Deal Street Asia เมื่อปี2019ไว้ว่าเตรียมจะนำสินค้าของอินโดนีเซียไปสู่ตลาดโลกแม้ว่าแผนการในตอนนี้ยังอยู่ในขั้นต้นเท่านั้นแต่ก็แสดงให้เห็นว่า Tokopedia เตรียมจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเพื่อก้าวออกจากประเทศบ้านเกิดเช่นเดียวกัน 4. การสนับสนุนจากภาครัฐในยุคสมัยภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดอินโดนีเซียได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อช่วยให้เกิดความง่ายในการดำเนินธุรกิจจากอันดับความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจหรือ Ease of Doing Business ซึ่งจัดทำโดยธนาคารโลกพบว่าอันดับของอินโดนีเซียดีขึ้นจากอันดับ120ก่อนโจโกวิโดโดจะรับตำแหน่งในปี2014มาอยู่ที่79ในปัจจุบันแม้อันดับของอินโดนีเซียจะยังคงตามหลังประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ที่อยู่ที่อันดับ2จาก190ประเทศทั่วโลกส่วนมาเลเซียอยู่ที่อันดับ12ขณะที่ไทยอยู่ที่อันดับ21และเวียดนามอยู่ที่อันดับ40แต่รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งเป้าหมายว่าจะไปให้ถึงอันดับ40ให้จงได้และยังมีนโยบายต่างๆที่สนับสนุนสตาร์ทอัพอีกด้วยรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าที่จะมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นเพิ่มขึ้นอีกภายในปี2024โดยได้จัดตั้งโครงการ3โครงการขึ้นได้แก่โครงการสอนการเขียนโค้ดให้แก่นักเรียนนักศึกษาเพื่อสร้างโปรแกรมเมอร์ในอนาคตโครงการ 1,000 สตาร์ทอัพที่คอยส่งเสริมและฝึกสอนชาวอินโดนีเซียที่ต้องการทำธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและการสื่อสารเป้าหมายที่จะสร้างสตาร์ทอัพยูนิคอร์นตัวต่อไปนั้นรัฐบาลอินโดนีเซียมองไปที่7ภาคธุรกิจได้แก่การเกษตรการประมงการศึกษาการดูแลสุขภาพการท่องเที่ยวการเดินเรือและการขนส่งในขณะที่อินโดนีเซียกำลังหวังให้มีสตาร์ทอัพตัวใหม่ทางด้านประเทศไทยที่กำลังมองหาสตาร์ทอัพแรกที่จะถึงระดับยูนิคอร์นนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าไม่สู้ดีนักโดย Dtac Accelerate หนึ่งในองค์กรที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพของไทยได้โบกมือลาวงการไปแล้วเรียบร้อยหลังจากดำเนินการมาตลอด7ปีเนื่องจากไม่สามารถทำกำไรได้จากการลงทุนในสตาร์ทอัพอย่างไรก็ตามตราบใดที่ยังคงมีความหวังอยู่เราก็ต้องกล้าที่จะฝันเช่นเดียวกันโดยแม้ว่าเราจะเสียองค์กรที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพของเมืองไทยไปแล้ว1รายแต่ยังมีอีกหลายบริษัทที่คอยสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่เช่น LINE Application ชัดที่เรารู้จักกันดีก็ได้จัดโครงการเฟ้นหาสตาร์ทอัพที่จะนำพาไปสู่ระดับยูนิคอร์นด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนี้เรามาจับตามองกันดีกว่าครับว่าใครจะกลายเป็นยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทยติดตามแล้วก็รอลุ้นไปกับ Money Buffalo ด้วยกันนะครับ